ก็จะถึงวันแม่นะพวกนี้ถึงวันแม่พูดถึงในด้านธรรมะก็ศีลธรรมนี้เป็นพ่อเป็นแม่ที่จะให้เกิดธรรมะขึ้นมาในใจส่วนความทุกข์ทั้งหลายนั้นก็มีอวิชชานั่นเองเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุกข์นั้นเกิดหรือมามีอวิชชาก็จะมีปัจจัยกำมาถึงเวทนาถึงตัณหาตัณหาคือตัณหาสามคือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดคือตัณหานี้เป็นเหตุให้เกิดอุปทานนะเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยเกิดอุปทานเมื่อมีอุปทานแล้วก็เกิดภพเกิดชาติเมื่อชาติความเกิดมีมาก็มีชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสอุปายาตแล้วก็มีความทุกโทมนัสอุปายาตความคับแค้นใจกัดเคืองใจเกิดขึ้นมันก็เป็นเหตุให้ชาติมีมีภพมีอุปทานมีตัณหาอีกมันหมุนกันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามีตัณหาแล้วเป็นปัจจัยให้ทุกข์แล้วก็จะหมดไปเลยตัวทุกข์นั่นเองก็ย้อนกลับมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาเมื่อเกิดตัณหาก็เกิดอุปทานมันก็เวียนกันไปอย่างนี้นี่ก็เป็นวัฏฏะสงสารวัฏฏวนกามวัฏวิปากวัฏเกิดขึ้นมาเมื่อมีกามวัฏกับวิปากวัฏเกิดขึ้นมามันเวียนเปลี่ยนไปพบเป็นชาติพระเจ้าก็ตรัสสอนเรื่องอริยสัจ4นี่แหละเรื่องอริยสัจ4นี่มีเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้นนะว่ารอยเท้าในอากาศไม่มีฉันใดอริยมรรคมีองค์8มรรคผลนิพพานไม่มีฉันนั้นเหมือนกันตราบใดที่ปฏิบัติอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ตราบนั้นก็โลกจะไม่ว่างจากพระอริยบุคคลจากพระอรหันต์ได้อยู่ที่การปฏิบัติพระเจ้าตรัสถึงเรื่องของทุกข์ว่ามีอะไรบ้างอย่างที่เราทราบกันดีเนี่ยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพรากจากของรักของชอบใจประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจความคับแค้นใจนี่เป็นทุกข์มันร่างกายสังขารนี้เมื่อก่อนก็เราก็มีความอยากให้มันเติบโตแล้วก็มีความอยากที่จะอยู่คงที่ไม่อยากให้มันเปลี่ยนแปลงก็ว่าไม่อยากภาวะตัณหามีภาวะตัณหาก็ไม่เจอความทุกข์ความยากแล้วก็ไม่อยากจะพบประสบกับความทุกข์ทั้งหลายไม่อยากมีไม่อยากเป็นอยากให้แข็งแรงเสมอแล้วก็ไม่อยากให้เจ็บไข้ได้ป่วยนี่เรียกว่าตัณหาเป็นอย่างนี้หรือตัณหาที่เกิดขึ้นในใจก็เหมือนกันนะถ้าเรารับรู้อารมณ์ที่เราพอใจเห็นตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลสัมผัสรู้ทำลมด้วยใจที่น่าพอใจยินดีปรารถนาแล้วก็เป็นกามตัณหาแล้วถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่อยากจะเจออย่างนั้นเป็นภาวะตัณหาอีกนั่นไม่อยากจะเจอเลยอยากให้หมดไปก็เป็นวิภาวะตัณหาอีกถ้าตัณหาเกิดขึ้นในใจเรียกว่าเป็นเวทนาเวทนานี้ก็มีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นต้องเกิดขึ้นมาก็ให้เรามีสติดูพิจารณาในเวทนาในข้อที่ว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเช่นเรามีความเมื่อยมีความเหนื่อยในการทำการงานในการนั่งสมาธิเราก็กำหนดสติของเราอยู่ที่เวทนานั้นให้รู้ว่าเวทนานี้เป็นสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเพราะก่อนที่เราจะนั่งความรู้สึกเจ็บปวดก็ไม่มีแล้วต่อไปความรู้สึกเจ็บปวดนี้มันก็จะหมดไปมันไม่ได้อยู่ตลอดถ้าร่างกายนี้มันยังทนได้เดี๋ยวมันก็หายถ้าร่างกายนี้มันทนไม่ได้มันก็แตกมาแตกไปเวทนาก็ไม่มีเหมือนกัน นี่ยมันเกาะอยู่กับร่างกายเนี่ยแต่จิตก็ไปยึดเอาเวทนานั้นมาเป็นตัวเราของเราตรงนี้สำคัญการปฏิบัตินี่เราต้องมาฝึกจิตที่จะต่อสู้กับเวทนาให้มีสติรู้เวทนาความรู้สึกหิวกระหายเราก็ต้องอดทนความรู้สึกเจ็บปวดเมื่อยเราก็ต้องอดทนบางทีเหงื่อเม็ดโป้งๆก็จะออกมาได้อดทนไหมอดทนไหมนะถ้ามีสติมากๆเวทนามันก็หายไปได้ก็มีโล่งไปเลยเบาไปเลยกับขณะที่เหนื่อยเหนื่อยล้าเนี่ยถ้าสมาธิมันทรงตัวสติมันแนบแน่นกับจิตดีแล้วมันก็ข้ามเวทนาได้กายเบาจิตเบาได้นี่เราต้องหันกลับมามีสติมาดูที่เวทนาจะเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานทีเดียวเวทนานี้สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาการที่เรามีสติดูเวทนานี้นะถ้าเราเจริญในอริยมรรคมีองค์8เมื่อเราเจริญอริยมรรคอย่างนี้เราก็จะละกิเลสได้เมื่อเราละตัณหาอุปาทานได้ชั่วคราวนิโรธะความดับทุกข์ทั้งหลายก็เกิดขึ้นชั่วคราวความจางคลายไปของกิเลสความสลัดคืนกิเลสออกไปนะความปล่อยก็เกิดขึ้นในใจใจจะว่างนะความปล่อยมุตติคือความปล่อยถ้าเราปล่อยได้มากๆความเบาในใจมันก็มีมากนึกว่าปล่อยวางนั่นเองถ้าเราถือหรือว่ายึดถือมากๆก็เป็นตัณหาใจมันก็ทุกข์ขึ้นอีกใจมันทุกข์ขึ้นอีกงั้นเราก็จะต้องมาปล่อยเราจะปล่อยได้เราก็ต้องเดินมรรคเดินมรรคแล้วก็จะละกิเลสนี่อริยสัจ4ก็จะอยู่อย่างนี้จะมีในพระพุทธศาสนาคำสอนของสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นอันนี้เมื่อตาเห็นรูปเราก็กำหนดสติดูรูปนั้นให้เป็นกลางๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายเมื่อหูได้ยินเสียงเราก็กำหนดสติของเราไว้ที่ใจแล้วแหละไม่ให้ยินดีไม่ยินร้ายจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลภัณฑ์รู้ธรรมอารมณ์ด้วยใจความคิดเกิดขึ้นมาเป็นธรรมอารมณ์เราก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายทำใจของเราให้มันนิ่งๆเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นองค์ที่จะได้ตรัสรู้ในธรรมะเมื่อเรามีสติอย่างนี้เมื่อสติแนบแน่นดีบางครั้งจะเกิดปีติความอิ่มใจเกิดขึ้นมาจิตจะสงบขึ้นมาเป็นปัสสัทธิจิตจะนิ่งสงบขึ้นมาและสติอันนี้จึงมีอุปกรณ์มากในการปฏิบัติธรรมะให้เราตั้งสติของเราระหว่างวันให้มากนะฝึกดูจิตของเรามันชอบไหมหรือไม่ชอบฝึกให้อยู่กลางๆตรงกลางๆที่ไม่รักและก็ไม่ชังตรงนี้นะเราจะได้เข้าใจแล้วจะได้เห็นธรรมะนะเกิดขึ้นมาเป็นปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิเพราะบางครั้งจริตของคนเราเนี่ยไปพุทโธอย่างเดียวดูลมหายใจเข้าพุทธะหายใจออกโธแล้วมันคิดมากวุ่นวายไม่สงบคือเราจะอบรมจิตของเราให้สงบก่อนแล้วค่อยพิจารณามันไม่สงบไม่เหมาะกับจริตของเราแล้วก็ใช้พิจารณาพิจารณาในสังขารร่างกายว่ามันเป็นก้อนธาตุเป็นกองดินกองน้ำกองไฟกองลมก็ได้นะให้จิตของเรามันสงบเข้ามาเป็นสมาธิมาใช้ปัญญาพิจารณาตายเห็นรูปแล้วเราก็วางเฉยไว้มันไม่แน่ไม่เที่ยงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเราก็สอนจิตของเราอย่างนี้จิตของเราจะเริ่มสงบขึ้นทีละน้อยละน้อยรวมความแล้วก็ต้องการให้จิตนี้สงบมามีสติให้มั่นคงสมาธิให้ตั้งมั่นปัญญาความรู้เท่าทันก็จะรู้ขึ้นมาเป็นภาวนามยปัญญาอีกครั้งหนึ่งที่จะสามารถถอนอุปาทานออกจากใจได้เมื่อถอนอุปาทานได้ถอนภพถอนชาติได้ขึ้นมาเราก็เรียกว่าเราละตัณหา นิโรธะก็เกิดขึ้นความปล่อยมุตติความปล่อยเกิดวางก็เกิดขึ้นมาอันนี้เราจะต้องหมั่นพิจารณาเสมอๆคิดถึงความตายว่าชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายเพราะฉะนั้นวันนี้เราพยายามจะมีสติมากๆเพราะหลวงพ่อชาท่านบอกเมื่อมีสติมากเราก็อยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้าถ้าไปศึกษาที่วัดหนองปากพงนี่หลวงปู่ชาก็สอนให้เรามีสติมากๆให้ดูจิตดูใจของเราให้มีใจที่ประกอบไปด้วยเมตตาไว้นะมีการให้อภัยอยู่เสมอในใจของเราเนี่ยและสำรวมระวังกายวาจาของเราให้ดีในศีลเมื่อมีสติมากๆแล้วนะถ้าเปรียบเทียบเหมือนกับน้ำเสร็จแล้วหยดจากกาน้ำจากแก้วน้ำถ้าเราหยดลงไปมันก็หยดน้ำถี่ขึ้นมาถี่ขึ้นมาจนเป็นสายน้ำนั่นหมายสติของเราต่อเนื่องถ้าเราเฉพาะว่าเรามาวัดมาเรามานั่งสมาธิมาสวดมนต์ฟังธรรมเมื่อเราออกจากที่นี่ไปแล้วเราปล่อยจิตเราเลยพรุ่งนี้ถึงจะมานั่งใหม่อย่างนี้การปฏิบัติก็ได้ผลช้าเมื่อเรามานั่งนี่เราก็เจริญสติพิจารณาในกายเวทนาหรือจิตหรือธรรมมาเราออกจากศาลานี้ไปแล้วกราบพระเราก็มีสติไปด้วยมีสติทั้งการที่เราจะเดินไปรับอาหารตักอาหารพิจารณาอาหารฉันอาหารรับประทานอาหารเคี้ยวไปด้วยความมีสติฉันไม่มากแต่ฉันด้วยความมีสติจะได้ความมีปีติความปราโมทย์ความอิ่มใจถ้าไม่มีสติเราจะไม่ฉันเราจะไม่เราจะคลายทิ้งเลยถ้ามันคิดมากฟุ้งซ่านก็คลายทิ้งไปเลยฉันไปเคี้ยวไปด้วยความมีสติเราก็ฝึกอย่างนี้เมื่อฝึกอย่างนี้ไปทุกวันแหละสติของเราจะค่อยๆต่อเนื่องตั้งแต่ว่าตอนเรามาเจริญสติตอนนั่งตอนเดินตอนตักอาหารตอนที่เราฉันพระถ้าเป็นพระก็เป็นร่างบาตรโยมก็เป็นร่างภาชนะก็มีสติใช้น้ำแต่พอควรเปิดน้ำเบาๆใช้เครื่องที่จะทำความสะอาดน้อยๆเพื่อจะได้ไม่เปลืองมีสติไปด้วยประหยัดไปด้วยอย่างนี้ก็เป็นการปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในแล้วก็ฝึกความเสียสละความเสียสละนี้เป็นสิ่งสำคัญทีเดียวนะเพราะอะไรเพราะตัวตนนี่มันจะมีมากมันเข้มแข็งมากตัวตนตัวเราตัวเขาตัวสักกายทิฏฐิก็คือตัวตนนี่หลวงพ่อชาว่าเปรียบเทียบว่าภูเขาใหญ่ๆเนี่ยสักลูกนึงนี่นะถ้าเราเอาไประเบิดภูเขาเนี่ยไม่นานภูเขาว่าราบไปหมดแล้ว20ปีภูเขานั้นก็ราบไปหมดแล้วแต่ท่านว่าไอ้ตัวที่ยึดมั่นถือมั่นหรืออุปทานตัวอัตตาตัวเราตัวเขาเนี่ยมันยากมันเหนียวมันแน่นมันละมันตัดมันยากถ้าเราไม่ฝึกเลยก็ไม่มีทางที่จะละตัดได้จะมีแต่ตัวเรามีแต่ของเราอย่างนี้กายนี้เราก็ได้มาจากธรรมชาติแล้วค่อยๆคืนธรรมชาติเข้าไปทีละน้อยนั่นไม่ใช่บ้านแท้จริงของเรามันแท้จริงต้องมาอยู่ที่ใจนั่นนะนะต้องสร้างบ้านที่ใจบ้านภายนอกก็เป็นบ้านวัตถุที่เราอาศัยกายนี้อาศัยบ้านภายในแต่อยู่ข้างนอกก็คือร่างกายนี้ให้เราจะต้องสร้างบ้านภายในข้างในก็คือสร้างใจให้มารู้จักบ้านข้างในนี้นะบ้านอยู่ข้างนอกข้างในนี้ก็คือร่างกายนี้แหละให้เรารู้จักว่ามันไม่เที่ยงเมื่อร่างกายนี้มันไม่เที่ยงสิ่งอื่นนอกจากกายนี้มันจะเที่ยงไหมนะวัตถุสิ่งของบ้านตึกรามบ้านช่องมันไม่เที่ยงทั้งนั้นอ่ะมันเป็นสังขารเป็นรูปสังขารอาศัยความปรุงแต่งรวมตัวกันเข้ามาเรียกว่าสังขารอะไรก็ตามที่มีเกิดจากปัจจัยปรุงแต่งรวมกันเข้ามาแล้วสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาพระเจ้าเทศสอนท่านพระโกฏัญญะสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเราก็มองโลกนี้เนี่ยให้เป็นเรื่องของธรรมดาการเกิดขึ้นมานี้เป็นธรรมดาเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่โตก็ไม่ได้มันก็เจริญเติบโตไปตามกฎธรรมชาติเจริญเติบโตแล้วเต็มที่แล้วมันก็เสื่อมไปเป็นธรรมดาเองเพราะฉะนั้นเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นมากับเราก็ให้มองเห็นว่าอันนี้เป็นธรรมดาละถึงการแล้วถึงเวลาแล้วสังขารมันก็จะเสื่อมไปทีละเล็กทีละน้อยมีตาก็ฝ้าก็ฟางไปนะเป็นฝ้าเป็นต้อลมเป็นต้อกระจกเป็นต้อหินเสื่อมไปมีแข้งมีขามันก็เสื่อมไปมีตับไตไส้ปอดหัวใจมันก็เสื่อมไปมีสมองมันก็เสื่อมไปบางคนก็ฝ่อไปเลยเป็นอัลไซเมอร์ไปเลยก็มีอย่างนี้เราก็เห็นกันอยู่แล้วอันนี้ก็คือความเสื่อมความสิ้นไปของสังขารที่เป็นธรรมดาถ้าเรามองเห็นเป็นธรรมดาอย่างนี้วัตถุสิ่งของภายนอกทั้งหลายที่เรามีอยู่นั้นก็เป็นเพียงเครื่องที่เราอาศัยใช้สอยเท่านั้นเองอะถ้ามันเสื่อมไปแล้วก็ถือว่านี่มันเป็นธรรมดานะมันเป็นอย่างนั้นแต่เราก็ต้องระมัดระวังในการใช้แต่ก็ทำใจเอาไว้แล้วว่าวันหนึ่งมันก็จะต้องเปลี่ยนแปลงสภาพไปไม่สามารถคงทนอยู่ได้แต่ว่าสิ่งสำคัญเมื่อร่างกายตายไปแล้วจิตจะไปไหนจิตนี้ยังมีอุปาทานความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสปฐวัตธรรมลมอยู่ก็จะกลับมาเกิดนะเรียกว่าอยู่ในกามภพตั้งแต่ว่าเทวดาขึ้นไป6ชั้นลงมามนุษย์ตามกามนุษย์ลงไปเป็นอบายภูมิอีกอันนี้เป็นกามภพเท่านั้นเนี่ยเมื่อเรายังอยู่ในกามภพอยู่นี่ภพที่สุขสบายก็คือภพของเทวดานะเทวะเป็นผู้ประเสริฐมีจิตใจที่ประเสริฐประกอบด้วยหิริความละอายอดตะปากความเกรงกลัวต่อบาปนะเทวะก็คือทเวนะก็คือ2มีคุณธรรม2ประการเมื่อพวกเรานี่มาให้ทานก็ดีสมาทานศีลหรือมาปฏิบัติธรรมเจริญพรหมวิหารถ้ากับว่าเรานี้มีคุณธรรมของเทวดาจิตใจของเราก็ผ่องใสนะแม้ว่าจะมีเงินทองกองมากมายในวันนี้อยู่ในศาลาสัก100ล้านเราก็ไม่ปรารถนาเลยเพราะเรานี้มีศีลศีล นี้จึงมีราคาคุณค่ามากกว่าอาภรณ์ทั้งหลายทรัพย์ทั้งหลายภายนอกสิ่งนี้จึงเป็นทรัพย์ภายในเป็นอริยทรัพย์สติของเราที่แนบแน่นนี้เป็นสติที่เป็นอริยทรัพย์ปัญญาที่เราพิจารณาในรูปกายนี้นะจะเป็นรูปกายเราเองรูปกายบุคคลอื่นทรัพย์สมบัติทั้งหลายวัตถุสิ่งของทั้งหลายล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดปัญญาขึ้นมาอย่างแจ่มแจ้งเข้าใจเป็นสภาวะธรรมปรากฏชัดขึ้นมาเมื่อสติของเราต่อเนื่องด้วยการอบรมปัญญาให้เกิดสมาธิเราจะเข้าใจว่าโลกทั้งโลกนั้นก็เป็นโลกแห่งความไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเราจะต้องการอะไรเกิดมาก็ตายแล้วทุกคนเอาอะไรไปได้บ้างไม่มีใครเอาอะไรไปได้จากโลกนี้เรามาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นแต่สิ่งสำคัญว่าเมื่อเรามาแล้วเรามาสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้อันนั้นก็เป็นการตอบที่ถูกต้องถ้ามาแล้วเราก็มาสะสมความโลภให้มากขึ้นความโกรธมากขึ้นความหลงมากขึ้นอันนี้เท่ากับว่าชาตินี้เราก็ไม่ได้ทำบารมีเสียไปถูกกิเลสมันลากดึงไปนะสู่ในอบายภูมิได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเราจะปิดกั้นอบายภูมิละมันเป็นทุกข์เนี่ยถ้าไปเกิดในภูมิสัตว์เดรัจฉานทุกคนก็ไม่ต้องการเป็นเปรตอสุรกายนรกเราไม่ต้องการเราจะทำยังไงพระพุทธเจ้าพระองค์พระชินสีห์ก็สอนว่าให้เราปฏิบัติมีศีล5เป็นปกติให้เรามีศีล5แล้วก็มีธรรมคือพรหมวิหารรักษาใจของเราให้เป็นปกติเอาไว้ถึงจะโกรธใครเกลียดใครก็ตามก็ให้อภัยเพราะคนเราเกิดขึ้นมาก็ต้องตายเหมือนกันทุกคนเกิดขึ้นมาต้องการความสุขไม่ต้องการความทุกข์เหมือนกันเราก็พยายามอดทนเอาไว้เรามีศีลว่าศีล5ประการของเรานี่มีกำลังเข้มแข็งอยู่แล้วเมื่อเรามีศรัทธาแล้วก็ฝึกกรรมฐานฝึกเจริญสติของเราอยู่เสมอไม่ปล่อยให้วันคืนนี้ล่วงไปโดยเปล่าประโยชน์ละ พยายามฝึกสติมีสติรักษาใจไม่ให้ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายตรงที่ใจของเราไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายหลวงพ่อชาสอนว่าตรงนี้เราจะได้เห็นธรรมะเราจะละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพัตตปรมาสลงได้ภาษาบาลีก็คือว่าละตัวตนละความเห็นผิดที่ว่ามีตัวมีตนนั่นแหละนะถ้าเราเห็นว่าตนนี้ไม่ใช่ตนเนี่ยเรียกว่าคนเห็นตนที่แท้จริงถ้าเรายังเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเนี่ยคนเรียกว่าคนหลงตนแล้วคือใจของเราหลงไปแล้วว่ามันเป็นของมีตัวมีตนนะไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนเด็กๆเลยไหมมันเด็กๆเคยไหมเขาก็เอาเกลือมาเอาทรายมาทำอาหารกันกันกับข้าวกันเอามีเกลือมามีทรายอยู่เขาสมมติเป็นเกลือเขาก็ใส่เกลือหน่อยอะไรหน่อยเป็นก็เลยเป็นสมมติอย่างนั้นอ่ะแท้จริงแล้วมันไม่ใช่ทำอาหารอย่างจริงๆนะถ้าเรามองว่าสังขารร่างกายนี้ก็เหมือนกันแล้วเกิดขึ้นมาในโลกเนี่ยมันไม่ใช่ของจริงจังอะไรเลยมันเป็นชั่วคราวเท่านั้นเองที่เกิดขึ้นมาในชาติหนึ่งชาติหนึ่งที่จิตมีอุปทานนะก็มีบุญวาสนาเราก็หาอะไรมากได้มากในโลกเมื่อบาปให้ผลก็มีอะไรน้อยในโลกอยู่อย่างนี้แหละแต่ทั้งบุญทั้งบาปมันมีในใจของเราทุกคนก็จะรวยจะจนก็ตามนะก็ตายไปทั้งนั้นเลยทิ้งเอาไว้ในโลกนี้แต่ว่าจิตนี่แหละสำคัญนะถ้าจิตเรามันไม่ดีไปสู่อบายภูมิได้ยันเราจะต้องพยายามปิดกั้นอบายภูมิโดยมีศีล5ให้มีทานเป็นปกติให้มีความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักว่าทุกข์เป็นยังไงเหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อประพฤติปฏิบัติให้พ้นซึ่งความดับทุกข์กำหนดรู้ในเรื่องของทุกข์เอาไว้กำหนดให้ได้รู้ให้ได้แล้วพยายามปฏิบัติเจริญมรรคเนี่ยมาเจริญมรรคคาแล้วนะพระโสดาบันก็จะบังเกิดขึ้นมาพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ก็จะบังเกิดขึ้นมาเมื่อเราอยู่ในโลกอยู่กับคนเนี่ยมากมายแล้วก็อย่าไปติคนนั้นนะเพราะอะไรทุกคนก็ไม่ต้องการที่จะเล่าติทั้งนั้นแหละทุกคนต้องการรับคำชมถ้าเราไม่ชมเราก็อย่าไปติแล้วก็มาฝึกหัดปฏิบัติอดทนเอาไว้ในใจถึงแม้ว่าใจของเราก็ตามถ้ามันดีขึ้นมากๆมันลำพองก็ติบ้างถ้ามันไม่ดีนะก็ชมเชยมันบ้างเรียกว่าอย่าไปกดมากเกินไปอย่าไปยกมากเกินไปให้ใจของเรามันพอดีพอดีพิจารณาให้เกิดความพอดีความพอดีนี่เองนะจะเป็นเหตุให้เราได้เห็นธรรมะการฉันพอดีการรับประทานอาหารพอดีเห็นไหมเราคงจะรู้กันรับประทานอาหารพอดีที่มีประโยชน์ก็เกิดโรคน้อยแต่เรารับประทานอาหารที่มันมากเกินไปแล้วไม่เกิดประโยชน์โรคภัยก็เจ็บก็มากออกกำลังกายก็ออกกำลังกายพอดีพักผ่อนก็พอดีอะไรพอดีเนี่ยมันดีทั้งนั้นเลยเป็นมัชฌิมาปฏิปทาให้มีสติพอดีพอดีก็มีสติมากๆก็ยิ่งพอดีอันนี้เป็นสำคัญสมาธิพอดีสมาธิที่แนบแน่นโดยที่เราไม่ได้หลงเข้าไปในฌานนั่งเป็นหลายคืนหลายวันเหมือนฤาษีนั่นน่ะเราเรื่องอย่างการปฏิบัติอย่าไปกลัวติดสมาธิพอได้สมาธิยังไม่ถึงอะไรเลยกลัวจะติดแล้วออกมาพิจารณาอันนั้นกำลังของเราจะไม่พอนะอันนี้เป็นนักปฏิบัติจะเถียงกันมากเลยไม่ยอมที่จะไม่มีสมาธิเพราะกลัวว่าจะไม่ได้รู้ธรรมเห็นธรรมพยายามเจริญวิปัสสนาอย่างเดียวอาตมาปฏิบัติมาแล้วหลวงพ่อชาก็สอนว่ามันจะต้องพอดีกันนะต้องมีสมาธิพิจารณาเกิดปัญญามีสติขึ้นมาพัฒนาเกิดสมาธิเกิดปัญญามันจะควบคู่ไปด้วยกันพอดีพอดีนี่แหละต้องอาศัยกันมีดเล่มหนึ่งมีทั้งสันมีทั้งคมมีทั้งปลายมีทั้งด้ามนะการปฏิบัติก็เหมือนกันเมื่อเรามีสมาธิที่แนบแน่นพิจารณาแล้วก็ปล่อยวางได้สติมันก็แนบแน่นรู้จักความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นธรรมดาวัตถุทั้งหลายเกิดขึ้นมาก็เป็นธรรมดาเป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาอยู่อย่างนี้กายของเรานี้ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยพิจารณาแล้วปัญญาก็เกิดตรงนี้วิมุตติความหลุดพ้นจากอุปทานได้ชั่วคราวหรือว่าตถังคานิมุตติปรากฏขึ้นเราจะเข้าใจแล้วว่าโอ้แท้จริงแล้วไม่มีรูปไม่มีนามเนาะไม่มีตัวตนไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้ามันว่างเรารู้สึกว่าเรานี้จะได้เห็นพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ๆพระพุทธเจ้าล่ะและเมื่อเราพิจารณาไปมากขึ้นจิตใจของเราว่างมากขึ้นนะมันก็ตัดความเห็นผิดได้ทีละน้อยเมื่อตัดความเห็นผิดสักกายทิฏฐิของเราถูก ละลงไปทีละน้อยเราก็เริ่มจะเห็นชัดว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนจริงๆนะอย่างนั้นก็ย้อนกลับมาว่าการที่ปัญญาของเราจะเห็นหรือมรรคของเราจะรวมเข้ามาโสดาปัตติมรรครวมเข้ามาโสดาปัตติผลบังเกิดขึ้นมาชั่วขณะเดียวนะก็เห็นว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนจิตก็เป็นพุทธะเกิดขึ้นมาแล้วพุทธะโดยเป็นสาวกกับพุทธะรู้เห็นปฏิบัติตามที่พระองค์ทรงสอนตรงนี้องค์พระชินวรยังสอนให้พวกเราเริ่มต้นมาว่าให้ทานละความเห็นแก่ตัวซะก่อนเพราะจิตเนี่ยมันติดอยู่ในวัตถุติดในแก้วแหวนติดในเงินทองฝึกในการละในการละความเป็นตัวตนในสิ่งภายนอกแล้วก็ละตัวตนในสิ่งภายในคือใจนี้ละความโกรธความพยาบาทนางพยายามมีศีลเห็นว่าเมื่อเราไม่ทำผิดทางกายวาจาแล้วจิตใจของเราก็สงบได้ระดับหนึ่งมีความเย็นแม้มีความร้อนอยู่ก็พิจารณามีความโกรธมีความเกลียดมีความกลัวก็บริกรรมภาวนาอย่างพาท่านไปในป่าช้าก็ดีไปอยู่ในป่าฉัตรก็ดีความกลัวก็มากกลัวอะไรกลัวตายถ้าอยู่ที่ไหนไม่ตายมีหรือหลวงพ่อจากระถามตัวท่านเองจิตท่านก็สว่างสวยไปหมดนะไม่มีอุปทานตั้งแต่นั้นมาท่านก็ไม่กลัวตายอีกเลยเพราะท่านมีสมาธิมีปัญญาพุ่งขึ้นมาแล้วจากความกลัวตายที่มันบีบบังคับท่านจนสุดแล้วนั่นแหละปัญญาท่านก็พุ่งขึ้นมาจนสุดเหมือนกันเอาเราได้ยินได้ฟังปฏิปทาครูบาอาจารย์อย่างนั้นเราก็ไปปฏิบัติบ้างมันก็กลัวบ้างกลัวเหมือนท่านนะกลัวตายกลัวว่าผีจะมาทางนั้นผีจะมาทางนี้ปู่มาทางนี้อะไรอุปทานทั้งหลายที่เรารับมานะมันปรากฏขึ้นมาในใจมันออกมาหมดนะเป็นธรรมารมแต่ก็มันจะไม่เห็นจะผีก็จะมาโผล่หน้าโผล่ตาสักทีเลยแต่ก็มันก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะถ้าเดินเข้าไปในป่าช้าเนี่ยหลวงพ่อชาบอกว่ามันเสียวๆนะมันเสียวหรือภาษาอีสานว่ามันเย็นจ้อยๆมันเยือกมันเย็นอะไรข้างหลังนี่มันเหมือนกับคนเดินตามเราไปยังไงอย่างนั้นเลยเหมือนคนเดินตามเรามานะอยากจะหันไปดูกลัวเจอกลัวจะเจอมันเจออะไรมันจะไหวหรือเปล่าเพราะจิตมันก็พุทโธพุทโธพุทโธแบบทุกก้าวทุกก้าวก้าวเลยพุทโธไม่มีห่างเลยนี่ต้องขอบคุณสถานที่นั้นนะที่เราไปฝึกปฏิบัตินะทำให้สติของเรามันดีเพราะปกติถ้าเกิดนี้เราจะไปพุทโธมันก็ไม่เคยอยู่เนี่ยมันไม่กลัวอะไรมันก็เพลิดเพลินแต่ไปอยู่ในสถานที่อย่างนั้นมันต้องพุทโธต่อเนื่องหยุดพุทโธเมื่อไรความกลัวมาเมื่อนั้นแล้วเมื่อพุทโธต่อเนื่องขึ้นมาสมาธิมันเกิดขึ้นมาปัญญามันก็เกิดขึ้นมามันก็ถามกลัวอะไรกลัวตายแล้วเราตายไหมเราก็ต้องตายแล้วคนที่ตายนี่มาก่อนเหมือนเราไหมก็เหมือนกันปัญญามาเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกันมันไม่กลัวเราจะไปเขี่ยคุยกระดูกดูว่าเป็นธรรมดาเป็นดอกไม้ของพระอริยเจ้าเกิดขึ้นมาต้องพิจารณาอย่างนี้นะจิตเวลาจิตมันเป็นธรรมะเอ็นธรรมะมันก็อาถรรพ์ไม่กลัวอะไรแต่เมื่อจิตมีอุปทานอะไรเล็กเล็กน้อยมันก็กลัวไปหมดเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะอุปทานเกิดขึ้นมาแต่มาคิดพิจารณาดูแล้วเราเดินไปอย่างนั้นแสดงว่าจิตวิญญาณที่เขายังอยู่เขาก็มาอารักขาเรานะไม่แห่ภัยอันตรายเกิดขึ้นกับเราเราจะมาสร้างความดีเขารับรู้แล้วเขามารอรับเข้าบ้านของเขาเราก็ควรจะแผ่เมตตาแต่ตอนนั้นมันคิดไม่ออกมันกลัวอย่างเดียวแต่จิตใจเมื่อปรุงแต่งไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรความกลัวจริงๆเนี่ยมันเกิดจากความปรุงแต่งของใจน่ากลัวกว่าน่ากลัวที่สุดถ้าใจไม่ปรุงไม่แต่งมันก็ไม่น่ากลัวอะไรเห็นไหมเมื่อเรามีความโกรธถ้าใจเราไม่ปรุงไม่แต่งก็ไม่น่ากลัวอะไรเราก็ต้องดูความปรุงแต่งของใจเราว่าที่ใจเราปรุงแต่งทั้งหมดนี้มันสักแต่ว่าคิดนะสักแต่ว่าปรุงแต่งนะมันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานะที่รู้นี้ก็ไม่ใช่เรานะที่ปรุงนั้นก็ไม่ใช่เรานะวางลงไปให้หมดเลยในใจมันว่างนี่แหละเป็นการปฏิบัติที่เราจะทำลายสักกายทิฏฐิตัวตนความเห็นผิดออกไปได้ต่อไปแล้วเราก็ยังมีความรู้สึกว่ามีตัวตนอยู่แต่ว่าความเห็นว่าเป็นตัวตนนั้นไม่มีแล้วแต่ลึกๆนั้นยังเป็นตัวตนนั้นมีแต่เห็นแล้วแต่เรายังละไม่หมดไม่ได้หมดแต่เราค่อยๆละต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะสามารถละอุปทานในโลกในนามออกไปได้ตรงนี้เรียกว่ามรรคเราก็จะเดินเป็นโสดาปัตติมรรคของเราในเบื้องต้นก็ขอให้พวกเราตั้งใจปฏิบัติพิจารณาให้จิตของเราสงบปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิให้ตั้งมั่นให้มีสติรวมกันเข้ามาแล้วให้สมาธิตั้งมั่นและปัญญารู้เข้ามาเพื่อจะละกิเลสตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารนิโรธะ จะเกิดขึ้นในใจแก่พวกเราทุกคนเจริญพร